Hvis du er en af dem, som lige tjekker aktiekurserne på mobilen over morgenkaffen, så er du ikke den eneste. Danskerne har i høj grad kastet sig over aktiemarkedet det seneste års tid, og i takt med, at aktier i højere grad bliver allemandseje, dukker der også flere aktieinfluencere op på de sociale medier, som får følgeskab af tusindvis af investorer over hele verden, hver gang de køber og sælger aktier. Men ligger der nogle grå skyer og lurer derude i horisonten? Ja, vi kan i hvert fald konstatere, at den ellers populære digitale valuta Bitcoin på ganske få dage styrtdykkede i værdi på baggrund af nogle ganske få ord fra Tesla-ejeren Elon Musk. I selskabet ser vi i dag på, om investering på godt og ondt er blevet et modefænomen. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært på programmet sammen med dig, Jens Christian Hansen, mangeårig erhvervskommentator. Og hvordan er det med dig? Investerer du?
Nej, det gør jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at de der kloge hoveder af eksperter og sådan noget er klogere end mig til det. Jeg har sådan nogle små portioner, jeg går og leger lidt med. Men jeg tror, at alle mine pensionsmidler, de er i puljer og fonde og investeringsforeninger, hvad ved jeg. Og så jeg betaler sikkert for mange omkostninger jo. Men det må så være, så ved jeg ikke, hvad det sker.
Og du har ikke lige overvejet at hoppe med på hypen nu her, hvor endnu flere har kastet sig over det?
Nej, det har jeg ikke sådan set, fordi som sagt, så er de der faste penge som pensionen. Nu er jeg jo en ældre her, så jeg har jo lidt pensionsopsparing. Det må de passe ind i banken.
Jeg er, som så mange andre, meget fascineret af aktiemarkedet, men jeg ved ikke helt, hvor jeg skal starte. Jeg har selvfølgelig aktier i pension, men har det ikke privat. Jeg så i øvrigt for nyligt et program med nogle folk, der var så dygtige, at de faktisk havde kvittet deres 9-17 job og levet af deres afkast. Der var sågar nogen, som kunne gå på pension som 40-årige, og de havde masser af følger, som så meget op til dem. Så måske er det den drøm, der driver nogen, det ved jeg ikke. Men spørgsmålet er, om der er for meget hype om aktier, bitcoins osv., eller om det er en god udvikling, vi ser. Velkommen til Selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi går tæt på ugens store erhvervshistorier med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. I denne uge er det Emma Bitz, stifter og partner i investeringsuniverset Female Invest. Hej Emma.
Hej.
Og med på en linje har vi også Peter Supli Benson, international korrespondent på Berlingske. Velkommen til dig også.
Tak for det.
Vi tager hul på dagens paneldebatter om et øjeblik, men først skal vi jo lige have et nyhedsoverblik. Jens Christian, hvad har du lagt mærke til?
Der er flere ting. Blandt andet har jeg lagt mærke til, at olieprisen har fået et vældigt comeback. Altså, vi skriver jo 2021, hvor vi snakker klima, og vi snakker grøn politik, og så pludselig får olien et voldsomt comeback. Prisen på brændt olie og andre former for olie stiger og stiger. Det skal så siges, det er på baggrund af, at de faldt i 2020. Men pointet er, at de store oliefirmaer er braget op i pris, og det er jo bare et eksempel på, eller hvad skal man sige, et signal om, at det er for tidligt at afskrive olie, så hvis du er investor, hvis vi skal snakke med investorøjne, så skal du selvfølgelig se etisk på det, og hvis du ser etisk på det, og du ikke vil have fossil aktier i din portefølje, så skal du vælge det fra. Men hvis du sidder og kigger på afkast, så er det måske olieaktier, som vil jo være med i rigtig, rigtig mange år endnu fremover. Jeg synes, det er lidt overraskende, at olieaktierne er stedet så er egentlig så voldsomt et comeback. Og så har jeg lige en ekstra lille ting. Altså, alle os fodboldfans, vi så jo den store finale i går mellem Brøndby, som blev danske mestre. Og det er jo i København, er det jo det store brag om Brøndby og FCK Parken. Og nu stiger jo Brøndby på børsen, den brager op de sidste par dage voldsomt i pris, og Parken, den falder og falder. Så det er en interessant, hvad skal man sige, anskuelighedsundervisning i, hvad det er god ledelse og manglende ledelse. I Parken, FCK, der har de simpelthen ikke en strategi. De mangler en plan, og de mangler en strategi. Og aktien har ligget stille nu i 10 år, så det har virkelig været et dårligt afkast.
Hvorfor er det egentlig, at et mesterskab det påvirker aktiekursen på den her måde?
Ja, men altså, det er det jo alle de kloge hoveder, altså, som ved meget mere om. Men det korte og lange, det er, hvis man ryger ind i nogle europæiske store kampe, og der er jo virkelig, virkelig mange penge i fodbold, tv, og der snakker vi milliarder, 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 så drysser det lidt af på danske klubber også. Altså Brøndby for eksempel, de står til at få i hvert fald 100 millioner som minimum ved at ryge nogle gruppespillere. Måske 200 millioner, hvis de ryger ind i det forjættede Champions League. Så der er enorme penge i fodbold.
Hvad med dig, Emma? Er der noget, der er sprunget i øjnene på dig i løbet af den seneste uges tid?
Jamen, jeg så jo, at regeringens støttepartier var kommet med et forslag om delt barsel mellem mænd og kvinder, og det synes jeg da kun er på tide. Og det ser jeg meget frem til at forhåbentlig blive taget lidt mere seriøst nu her. Det er jo en af de største årsager til forskel mellem mænd og kvinder rent økonomisk, så det håber jeg, at fremtiden bliver lysere på det punkt.
Ja, hvad tænker du, det kan få af betydning, at der kommer sådan et forslag på banen?
Nå, men altså, man siger jo, at kvinder, de i gennemsnit taber 1,2 millioner i tabt fortjeneste ved at gå på barsel, hvis de har to børn. Så jeg synes, at det her med at dele barselen, det kunne være med til ligesom at gøre, at skabe lighed mellem mænd og kvinder rent økonomisk, og det er jo noget af det, som vi også i Female West kæmper for. Så ja.
Ja, det er også spændende at følge med i. Og hvad siger du, Peter? Hvad har du bidt mærke i?
Nå, hvis jeg bare lige må supplere Emma, så også. Jeg synes jo, det har jo vist sig, at den der bløde tilgang til, uanset om det er at få kvinder i bestyrelser, eller at få lavet en reel ligestilling på arbejdsmarkedet i forhold til barsel, det virker ikke. Og derfor er det jo åbenlyst, at politikerne på et eller andet tidspunkt må gå ind og tage nogle hårde tiltag, som faktisk kommer til at få positiv betydning for alle andre. Så bare lige en lille kommentar til det. Ellers så vil jeg sige, at vi har tidligere på det her herlige program også diskuteret flyrejser, og vi har diskuteret Norwegian, og hvad skal det gå med SAS? Og jeg har noteret mig, at Norwegian i hvert fald ser ud til at få nogle creditoraftaler på plads i Oslo. Og vigtigst måske af alt, så har ham, der i hvert fald i perioder er Norges rigeste mand, Arne Frederiksen, John Frederiksen, som er skibsreder, han har puttet nogle af sine sparepenge i Norwegian, og når han gør det, han har sans for at tjene penge. Når han gør det, så er det et tegn på, at der er bedre tider på vej.
Tak for nogle spændende nyheder fra jer alle tre. Det er lettere og hurtigere end nogensinde før at give sig i kast med aktiemarkedet. Og under coronapandemien har danskernes interesse for investering for alvor taget fart. I takt med den stigende interesse er der også en slags ny ekspert, der dukker op. På de sociale medier deler aktieinfluencer gerne deres råd og erfaringer i alt fra tweets til Facebook-opslag og YouTube-videoer. Og tusindvis af følgere verden over kopierer deres investeringer, så snart de køber eller sælger. Men højt at flyve, dybt at falde, for billedet kan vende på kort tid. Senest har vi set kryptovalutaen Bitcoin styrtdykke i værdi, efter de kinesiske myndigheder har valgt at indføre skrappe restriktioner på brugen af kryptovaluta ved finansielle transaktioner. Og samtidig har Tesla-ejeren Elon Musk meddelt, at elbilproducenten ikke længere vil modtage betaling i Bitcoin. Jens Christian, kan man tale om, at aktier er blevet allemandseje?
Ja, det synes jeg godt, man kan. Altså, det er jo ikke sådan, at alle har aktier, men nu har vi tidligere her snakket om, at man har det i pensionsopsparinger og så videre. Og jeg tror, der er mange, der er blevet fascineret af den arbejdsfrie gevinstmulighed, der er her. Altså, og aktiemarkedet er jo braget frem i de sidste, det ved jeg ikke, 10 år, sådan med lidt op- og nedtur, men i det store hele er det braget frem i 10 år. Så der er jo rigtig mange, der ikke aner, at man også kan tabe på aktier. Du var selv lidt inde på det. Jeg ved ikke, jeg håber ikke, det er en eufori. Det tror jeg nu heller ikke, fordi der er så mange af de der grundlæggende økonomiske forudsætninger, der er på plads til et stigende aktiemarked. Men jeg tror, der er mange steder, hvor man i fodboldklubben, når man ved omklædning, eller også unge mennesker, og ved middagen om lørdagen, der sidder og snakker om investering. Og det sjove er jo, at de fleste gerne vil fortælle om den gevinst, de har lavet. Men det er aldrig nogen, der fortæller om det tab, de har haft.
Nej, så bliver det pludselig meget stille.
Så bliver det pludselig meget stille. Så jeg tror, det er lidt noget eufori i det også. Men jeg ved ikke, om det også er boble. Det kan vi måske vende tilbage til.
Men hvorfor ser vi den opblomstring netop nu?
Ja, men det ved jeg ikke. Det er jo også sådan nogen som Emma, som vi har med i studiet her, som er med til at udbrede, hvad skal man sige, kendskabet til aktier i Emmas tilfælde for kvinder. unge kvinder. Men jeg tror også, det hele sådan, altså der er mange penge mellem folk. Altså der er rigtig, rigtig, rigtig mange penge mellem folk. Her inden for det sidste år har danskerne jo fået 2 gange fået udbetalt deres feriepenge. Altså ikke dobbelt op, men altså ad 2 gange har de fået udbetalt deres feriepenge. Ikke? Og pludselig så står man der med 10, 20, 30, 40.000 og tænker, her kunne det være interessant at lige prøve på det der, som onkel Tormod har fortalt om, hvad en fantastisk mulighed. Og så tror jeg som sagt, det er mange unge der med, men det kan være, Emma, du ved mere om det, at det er mange unge, altså helt i 20'erne, og også måske før, som hopper med på vognen her.
Hvad siger du til det, Emma? Er det også noget, I mærker i Female Invest?
Jo, altså jeg tror, at det er en samsurie af rigtig mange ting. Både det her med, at folk har fået nogle midler mellem hænderne, de ikke havde regnet med, og skal have dem placeret et sted. Det her med, at der er kommet enormt stort fokus på aktier med kvindegrupper og aktieinfluencer og hvad der ellers er derude. Og så et meget lavt rentemiljø, som jo også gør, at man ikke får noget af pengene stående i banken. Og det her med at tage ansvar for sin økonomi, det er jo også noget, som er en del af denne her selvstændighed, vi også er lidt i gang med. Altså, vi vil gerne være med hele vejen rundt og forholde os til det, der sker med vores penge.
Og har Jens Christian ret i det her med, at det er især de unge, vi ser som nye på aktiemarkedet?
Altså, ja. Vi har jo i hvert fald gang i en del unge, men ser altså også kvinder især, som er plus 40, som måske har negligeret lidt det her med, at de skulle på pension, glemt, hvad det egentlig vil sige at spare op til den, og nu ser mulighed i, okay, hvordan kan jeg udnytte de næste 10-20 år af mit arbejdsliv til i virkeligheden at få gjort noget ved den her pension.
Og hvordan kan det være, at de pludselig har fået mod på det? Fordi man kan sige, hvis det er noget, man aldrig har beskæftiget sig med, og måske synes man, hvad er det der aktiemarked? Hvor går jeg i det hele taget i gang med det her? Hvorfor har de fået mod på det?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det er igen det her med, at det er blevet meget mere let tilgængeligt. Vi italesætter det, vi begynder at tale mere om økonomi, og mange går ind for det her med at demokratisere aktiemarkedet, som vi så fint kalder det, og gøre det let tilgængeligt. Det er jo ikke kun de unge, der rammer. Det er jo en bred palette af befolkningen i virkeligheden, så var eksploderet tidligere for de finansielle markeder.
Måske ikke har jeg lige tilføjet her, hvis jeg må det, Stine, altså pensionsopsparingen for danskerne i gennemsnit, den er over 1 million nu. Altså pludselig er jo en masse, der kommer og får nogle papirer en gang om året, og så står det en masse ting, penge der, og som Emma siger, så er det måske blevet 40-45 år, og så er det ikke sådan lang tid til pension. Men altså, er man måske begyndt at sige, okay, jamen, det kan da godt være, at jeg skulle interessere mig lidt for det der, og så kom man ind på, jamen hov, kunne jeg også selv være med til at investere i noget grønt, eller noget, som passer ind i min, hvad skal man sige, etiske synsfelt.
Og er det så blevet nemmere at gå i gang?
Ja, det er blevet meget lettere, altså. Jeg ved godt, hvis man nævner Nordnet og Saxo Bank, så tænker her for folk tænker, at det er sådan IT og teknologi. Altså, men det er sindssygt let. Altså, det er meget let. Selv at købe bitcoin, der kan du slå op på Saxo Bank. Jeg gjorde det her lige for inden, og så står der, vil du købe bitcoin, så gør sådan og sådan og sådan. Så det er blevet meget, meget let.
Hvad med dig, Peter? Har du personlig erfaring med aktiemarkedet, eller måske da også med kryptovaluta?
Det korte svar er nej, og det er så fordi i mit job, jeg havde indtil for ikke så længe siden, der måtte jeg ikke eje aktier. Fordi når man skriver virksomheder, som jeg har gjort i mange år, så kan man jo i princippet påvirke, så det har jeg ikke. Har jeg tænkt på det? Ja, det har jeg i høj grad, også når man sidder og kigger rundt i landskabet. Prøv at høre, så sent som i lørdags var jeg til en lille fødselsdag, hvor der var en flok 16-18-årige til stede, og det er ikke engang løgn. Og den 18-årige, som bliver student her om et par uger, har lige puttet sine første 5.000 kroner i aktier. Havde sluret med sin far, og så jeg gør sgu det samme som min far, fordi det må prøves. Og jeg tror, som Emma også siger, det er simpelthen blevet så hyldenemt at gøre. Og vi kan alle sammen indimellem kigge på vores bankkonti, og så kan vi se, hvis vi er heldige at have lidt penge stående, så koster det efterhånden. Og hvorfor ikke sende dem ud, hvis vi alligevel føler, at vi har overskud i økonomien? Og, altså, der er jo ikke tvivl om, at coronakrisen har for rigtig mange danskere været en kæmpe økonomisk gevinst. De fleste danskere har beholdt deres job. Der er sågar kommet lønstigninger undervejs. Forbruget er faldet til. Det vil sige, at du har bare kunne se lønkontoen, i hvert fald for nogen, stige. Så der er bare frie midler, som man også har lyst til at lege lidt med. Så det er blevet nemt, der er penge, og du har ingredienserne, fordi at folk altså også kan tilegne sig stoffet meget, meget nemt nu, ikke? Fordi der er så mange steder, der bliver talt og skrevet om det.
Men alligevel ikke lige... er du... Ja, undskyld.
Ja, men må ikke lige spørge jer begge to her, altså den der eufori, som jeg lige kort nævnte, er I med på, at det er en eufori, og at det er farligt, hvis man aldrig har oplevet at tabe på sin aktie? Hvad siger du, Emma? Altså
jeg tror, ja, jeg kan da godt forstå, hvorfor folk får en idé om, at der er en eufori. Jeg tror bare også, at folk er blevet mere bevidste om det, og derfor taler vi mere om det, og derfor føler vi, at der er en eufori. Jeg tror i lige så høj grad, at der er rigtig mange, der er skeptiske stadigvæk over for aktiemarkedet, og stadigvæk er tilbageholdende. Og det er også derfor, at vi prøver at nedbryde nogle af de her barriere og fortælle, hvor mange forskellige muligheder der er for at kunne investere dine penge. Alle investerer jo ikke bare i enkelt aktier og prøver at lave en hurtig gevinst. Det er jo ikke sådan, det er, men det er det, vi meget taler om, og det er måske en lille smule en forkert dialog at have i virkeligheden.
Og kan vi i virkeligheden også se udviklingen vende lige så hurtigt den anden vej, som vi har set det gå opad?
Potentielt, men under corona, der så vi jo, at på trods af, at man troede, at der skulle komme en ny krise osv., at de fleste kvinder i hvert fald kom meget ud på aktiemarkedet og så det som en kæmpe opkøbsmulighed, og også ligesom kastede ud i det, fordi at aktierne i virkeligheden faldt, ikke, og så lidt som et købsignal.
Jeg vil godt lige vende tilbage til dig, Peter, fordi du nævnte, at du var så ikke selv på aktiemarkedet endnu, hvis jeg må sige sådan. Hvad skal der til for, at du kommer derud?
Der skal ikke så frygtelig meget til. Altså, i virkeligheden så er det lidt en kamp for at tøjle min utålmodighed og den der lyst til at være følestyret. Så når jeg læser et eller andet om Elon Musk, så får jeg lyst til at følge efter ham, fordi han er lidt en folkeagitator, der kan virkelig hive folk med. Og andre gange, så kan man få lyst til at sige, hov, jeg nævnte Norwegian før, hov, de kommer nok op og flyve igen, der er pengerigelighed i Norge, og de har et flyselskab med en masse norske helte på halerorene, så der, de skal nok komme op og flyve. Skulle man ikke hoppe med på den rejse der? Det kommer jeg ikke til at gøre. Jeg tror, det er tiden lige nu også, vil jeg sige, og lige være lige bare en smule konservativ. For det første, du skal være sikker på, at du kan tabe de penge. Så tag at få kontrol på følelserne, og så lige sige, hvad vil jeg putte i det her? Og for det andet, også lige kigge på, hvad pokker er det for et marked, vi ser ind i? Vi ser en række europæiske lande, hvor der kommer til at være rigtig stor vækst. Det amerikanske marked, det kommer til at buller, fordi detaildrevet marked. Så der vil være rigtig meget vækst derude. Så vil efterspørgselen stige på en række produkter, også fysiske produkter. Og det er måske den vej, jeg vil kigge. Noget, som ikke nødvendigvis kommer til at boome, men noget, som jeg tror også over en årrække har sådan noget substans i sig. Det vil sige, personligt vil jeg kigge efter det, som jeg på gammeldags manier kalder rigtige virksomheder, som producerer rigtige varer. Jeg vil ikke kigge på folk, der nødvendigvis kommer med noget nyt software, som man kan have håb om, bliver til et eller andet vildt. Men som jeg er mere bange for, kan gå både den ene og den anden vej. Så det er jo nogle af de der afvejninger, vi alle sammen skal have. Altså, først og fremmest, kan du tåle at tabe dine penge, ikke? Og for det andet, hvor meget vil du gamble?
Ja, fordi det kan vel også være farligt det her med, at man bare lige rider med på en bølge, og nu nævnte jeg også det her med, at der er kommet nogle forskellige aktieinfluencere, som kommer ind og giver råd og viser, hvad de gør, så følger alle, hvad de gør. Det er vel også det, der kan være risikoen i det her?
Jamen, selvfølgelig. Og prøv at høre, når jeg nu fortalte om den 18-årige gymnasieelev, han har da ikke meget begreb om, hvad der er substans, og han kan ikke kigge på price earning i selskaberne, og han kan ikke kigge på, hvad de lidt længere udsigter er, om der ligger retssager, der gemmer sig i note 48 bagerst i regnskabet. Det skal være, fordi han har lyst til at købe en lodseddel også. Og jeg synes egentlig, det er fint jo, apropos ordet demokratisering, som også blev brugt lidt før. Det er det jo også det her, at man har mulighed for at hoppe på, men det er det der med de der følelser, man også nogle gange skal styre i hvert fald. Nu er jeg kedelig, men jeg synes bare, det er også vigtigt, fordi der kommer mange nye ind på markedet nu.
Jens Christian, er det godt eller skidt, at der er flere, der kaster sig over investering?
Ej, altså man skal lige huske, at det her aktie, det er jo en rigtig, rigtig, rigtig god ting. Det handler jo om, at man splitter en virksomhed op i flere ejerandele, så kan du købe ind, og så kan virksomheden få flere penge, og så kan de investere og købe, og hvad de nu skal og vokse. Altså det er jo en del af hele vores system, der er oparbejdet på den måde. Men Når jeg så skal sige et mænd, så er det jo, altså oven på denne simple aktie af ejerandel, der er det jo koblet tusindvis af avancerede modeller for både automatiske modeller, som følger nogle indeks og handler digitalt, uden at have mennesker inden, eller du har hele den anden del, altså med hele shorting-problematikken, som vi ikke skal ind på her. Men det er det der med, at der bliver spekuleret i, synes jeg, helt vildt i en masse, hvad skal man sige, former for aktier, eller afledte aktier, kan du sige. Altså, det synes jeg er en far. Og nu nævnte du det der influencers og følge ind. Altså, man skal bare lige huske, verdens største influencer, han hedder Warren Buffett, og han har været influencer nu i 50 år, tror jeg. Han har en tusindtal i skare, følgeskare i Danmark, som følger ham blindt, og over hele verden sikkert millioner. Nu køber han sådan i sådan noget kedeligt som Coca-Cola og American Express, og hvad han nu køber i. Han er ikke så avanceret, men han har så tjent mange penge. Men det er så en aktieinfluencer af den gamle skole. Så kommer det så nogle nye, som jo ikke behøver at være dårlige, men altså, det er måske sådan et Wild West derude lige nu. Det synes jeg faktisk.
Og nu ser vi jo så kryptovalutaen Bitcoin styrtdykke i værdi på ganske få dage, og det er jo blandt andet, fordi Tesla-ejeren Elon Musk har meddelt, at elbilproducenten ikke længere vil modtage betaling i Bitcoin. Hvordan kan udviklingen gå så stærkt, at en mand kan sige et par enkelte ting på Twitter, og så sker der det her, Emma?
Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo også, det er vigtigt at adskille hele Bitcoin- og cryptocurrency-debatten fra aktiedebatten, fordi jeg synes ikke helt, det kan sammenlignes. Men det er klart, at Elon Musk, han har en kæmpe følgerskare på Twitter, og hvad hans lov, eller hans ord er på en eller anden måde lov. Og det har vi også snakket om før, hvorvidt det er etisk korrekt, og om der skal være nogle regler for det. Og det synes jeg egentlig er en større debat, også i forhold til, hvad man kan bruge de sociale medier til, om der skal være nogle regler for det.
Og hvad tænker du, Peter? Er der i det hele taget behov for flere regler, mere regulering, også når vi ser mere almindelige danskere, om vi så må sige, bevæge sig ind på aktiemarkedet og investere forskellige steder?
Jeg tænker generelt, hvis vi tager danske briller på, så føler jeg mig relativt tryg med, at der er en systematisk overvågning, blandt andet fra hvad hedder den, overvågningsafdelingen på Fondsbørsen, hvor du sidder og kigger på handler, og Finanstilsynet er der selvfølgelig også. Det er egentlig okay, men det er klart, altså hvis jeg nu begynder for eksempel at behandle orange juice warrants på børsen i Chicago, så ryger jeg ud af en tangent, hvor jeg ikke har overblik over, hvad pokker der er omme bagved. Eller hvis jeg vil købe mig ind i et nikkelforetagende, som har stor aktivitet i Zambia, så er jeg igen derude, og det kan lyde fantastisk, og afkast løfterne kan være kæmpe store, men altså, der er bare en hel masse, der står med småt, som gør, at så er det virkelig risky business. Så jeg tror, hvis du som vi nu siger, en dansk investor, der begynder at sige, at jeg vil bruge 25.000 eller 50.000 eller hvad det nu er, start i Danmark, start i Norden, så er du i hvert fald relativt langt. Så synes jeg ikke, der er behov for det. Jeg synes, det er relativt nemt at komme til at købe og sælge. Det er en god ting, og det skal vi også huske at understøtte.
Hvad tænker du, Jens Christian?
Ja, men altså, nu ser Emma godt nok det, at hun godt adskiller aktier og kryptovalutaer og som investeringsobjekter, og det er selvfølgelig også rigtigt nok. Men jeg tænker bare på, altså, de bliver også brugt som alternativ, altså forstået på den måde, at mange fra aktiemarkedet hopper over i kryptovalutaer som investeringsspekulantobjekter. Altså, jeg snakkede med nogen så sent som i går, som var havde forladt aktiemarkedet og synes det var meget mere spændende at være inde på kryptovaluta. Han havde selvfølgelig købt bitcoins, den stod i 8.000, så steg den til 64.000, og nu er den så faldet til hvad? $35.000 per bitcoin. Så bare for at sige, at aktier og kryptovaluta er jo hinandens, hvad skal man sige, altså de er jo ens som investeringsobjekter, og de er ikke, du var kort inde på det, de er jo ikke reguleret, altså de kan forsvinde som duk for solen i morgen. Det kan virksomheder også. Vi husker alle sammen Nordisk Fær, eller i hvert fald nogen af os, som har gråt hår. Nordisk Fær, som pludselig forsvandt fra overfladen fra den ene dag til den anden. Der var dog bygninger, der var nogle dyner, der var nogle dun osv. osv. Altså kryptovaluta kan forsvinde fra den ene dag til den anden fuldstændig.
Det bliver spændende at holde øje med. Vi når desværre ikke mere af den her runde. Tak til alle tre for den første runde af dagens program. Du lytter til Selskabet på Radio 4, programmet, hvor vi dykker ned i ugens store erhvervshistorier og zoomer ind på nogle af dem, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved siden af mig har jeg min medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er i dag Emma Bitt, stifter og partner i investeringsuniverset Female Invest, og Peter Subli Benson, international korrespondent på Berlingske. Og nu vil jeg gerne have lov til at invitere jer med til en fest. Vi skal høre et klip fra et hæsblæsende øjeblik en sommerdag i juli år 2000, hvor to Øresundstog er på vej til at mødes midt mellem Danmark og Sverige.
Ja, nu kan det ikke vare længe, før det svenske tog også er inde på perron. Her kommer det svenske tog.
Og kort efter træder den danske dronning Margrethe og Sveriges kong Carl Gustav ud af hver deres tog, og de mødes på midten og hilser hjerteligt på hinanden, og der er sang og musik.
Og det må vel siges at være et historisk øjeblik.
Ja, et historisk øjeblik var det. Vi har lånt de her klip fra vores gode kolleger på DR, som også gør status i TV-avisen efter den første dag med fast forbindelse til Sverige. Men der er vist allerede lidt uler i mosen. Det er der i hvert fald startvanskeligheder med togene og færre på vejene end forventet.
Ja, sådan ser altså ud her på dag 1 ved Øresundsbroens betalingsanlæg på Lernaken. Der er sådan set masser af biler, der gerne vil igennem, men der er ingen kø. Folk kan godt finde ud af vognbanerne, og der er ikke nær så mange biler, som man havde forventet.
Jens Christian, var det her et forvarsel allerede på dag 1? Ikke så mange biler som forventet?
Nej, det ved jeg ikke. Altså, det kan man vel ikke sådan sige. Altså, det er jo altid sådan nogle store anlægsprojekter, som jo bliver diskuteret og kritiseret og hejlet igen og rost, mens de pågår årene lige efter, og så ender de som regel med at være kæmpe succeser. Tag nu for eksempel Storebæltsforbindelsen, som jo i den grad også blev diskuteret, og forsinkelser og overskridelser og EU-sager, og jeg ved ikke hvad. Og det er jo en tordnende succes. Nu skal vi så snakke om Øresundsforbindelsen mest her i dag, ikke? Så og den er jeg sådan lidt kritisk omkring. Men det, som jo man kan sige nu her bagefter, hvor vi alle sammen er klogere, det er, at det var måske for meget et skrivebordsprojekt. At politikerne troede, at det så skete noget af sig selv. Og det gør det ikke. Altså, der skal skabes nogle rammer for det politiske. Kan vi så vende tilbage til, hvad det så er? Der skal skabes nogle politiske rammer, fordi sådan et projekt, det skal ikke af sig selv. Og specielt ikke mellem to lande, der taler et forskelligt sprog og har en forskellig kultur.
Hvad var egentlig formålet med at bygge Øresundsbroen, altså ud over det åbenlyse, at vi selvfølgelig kommer hurtigere til Sverige?
Jo, men det var jo sådan, også København og skulle til Sverige. Jamen, det var jo at skabe et stort, centrum i Norden med 4 millioner mennesker, og jeg ved ikke, hvor mange universiteter, 12-15 ret gode universiteter, 140.000 studerende osv. Altså en eller anden drøm om at lave sådan et smeltedigel her i Norden, som kunne måle sig med nogle af de største i verden, og i hvert fald i Europa. Og så hvad det fra svenskernes side, kan vi også vende tilbage til. Altså, de skulle hurtigere ned i Europa med alle deres varer, ikke?
Og hvad er status i dag, Peter, i forhold til alle de her ting, som Jens Christian nævner, i forhold til, hvad det oprindelige formål var?
Nej, jeg ved ikke, om det er det, man ligefrem kan kalde det her område for en smeltedigel i hvert fald, men vi ser jo i hvert fald rigtig, rigtig gode samarbejder, ikke mindst på medico-området. Der er rigtig, rigtig gode koblinger uddannelsesmæssigt. Der er med sikkerhed nogle store regnestykker om bagved på, om det er en succes eller en fiasko. Jeg vil hævde, at der er rigtig meget, der er lykkes. Jeg vil også vurdere i hvert fald, at når det gælder sådan det rent virksomhedsmæssige, så er det blevet meget mere begrænset, end man havde håbet.
Hvad er det, der er lykkedes, synes du?
Jamen, jeg synes, der er, udover det kulturelle, som jeg faktisk synes, at koblingen er blevet større mellem sydsvenskere og danskere, så ser du tydelige samarbejder, ikke mindst mellem universitetsmiljøerne i Lund og de store forskningsmiljøer i Danmark. Under corona er der Og det ved jeg, fordi jeg har siddet og skrevet rigtig, rigtig udførligt. Der er virkelig, virkelig meget liv, blandt andet i Medico i Lund, og der er nogle rigtig tætte koblinger, når det gælder udvikling af vacciner og delelementerne i vaccinerne. Så der er ting, der, tror jeg, hvad skal vi sige, følelsesmæssigt er blevet nemmere, fordi vi er blevet koblet sammen. Men altså, vi står jo trods alt også i en verden, hvor tingene de kan flyve på kryds og tværs af grænser, uanset om det så er en fysisk bro eller ej.
Og hvor er det så, at vi måske ikke er nået helt så langt, som drømmene var?
Jeg tror ikke, vi kan kalde det her en fælles region, og det er stadigvæk en forhindring. Det har vi i øvrigt også set under coronakrisen, hvor broen jo så at sige nærmest lukkede lige pludselig overnight i perioder, fordi danskerne var bange for at få svenskere ind, fordi de ikke havde så hårde restriktioner som os. Og pludselig så lukkede svenskerne ned, fordi de så kunne se, at ikke mindst København har været hårdt ramt. Og det viser jo bare, at sådan en fysisk størrelse, som en bro også er, det er noget, der kan åbne og lukke. Der er i hvert fald ingen er i tvivl om, det er to separate lande med separate lovgivninger og separate politikere, der træffer separate beslutninger. Og det synes jeg er blevet tydeligt det sidste år.
Emma, hvad med dig? Har du overvejet at bosætte dig på den anden side af sundet i Malmø for eksempel, eller andre dejlige steder i Sverige?
Nej, det har jeg egentlig ikke. Altså, jeg er rimelig glad for at bo i København, og nu er meget af min familie bor i Dragør, og der har man jo udsigt til broen. Den klare landskab er meget fint. Jeg har ikke noget imod, den er der.
Men hvorfor egentlig ikke? Fordi man kan sige, at Sverige har jo masser af muligheder at byde på, og med broen er det jo blevet nemt på et splitsekund at komme til Danmark.
Altså, hvorfor jeg ikke har noget imod den?
Hvorfor du ikke har valgt at bosætte dig for eksempel i Malmø?
Det kan jeg ikke se, hvad jeg skulle lave derovre. Jeg har som sagt så jeg har det rigtig, rigtig fint. Jeg har min virksomhed, og jeg bor her, jeg hører til i Danmark. Jeg ser ikke Sverige og Danmark som værende den samme nation. Absolut ikke. Ingen gang. Altså på den anden side af broen.
Men kunne du se nogle fordele ved, at vi smeltede tættere sammen med den her bro?
Nå, men jeg ser mange fordele ved, at man bare lynhurtigt kan køre fra det ene sted til det andet sted og tage på spag, hvis man er mig, tage over og besøge nogle venner her, og så videre. Så på den måde gør det klart nemt, men jeg er heller aldrig, jeg vil sige, jeg har jo ikke kendt til andet, end at broen var der, så på den måde har det jo ikke betydet så meget.
Ja, altså hvis jeg må lige sige, jeg er ikke så optimistisk som Peter, som jo mener, at der er rigtig meget i erhvervslivet. Jeg mener faktisk, at det er skuffende lidt, der er kommet ud af det i erhvervslivet. For eksempel på life science, eller hele Medico-området, der havde man, man har jo sådan en fælles interesseorganisation, det hedder Medicon Valley, hvor man er medlemmer, altså de svenske, eller skånske hedder det vel, kommuner og regioner, hovedstadsregion og kommunerne her, og så en masse virksomheder. Og de taler simpelthen ikke samme sprog. Og den største der, Novo Nordisk, er... De giver nogle penge til det, men de er slet ikke interesserede i det der. De kan selv, og de går selv ud i verden. Jeg snakkede med en på en rejse med en fra den der biotech-verden, som siger, jamen, altså, vil man ikke hellere lave et forskningssamarbejde med folk på Stanford eller Beijing end folk i Malmø, for nu at nævne. Altså, det er ikke så eksotisk for mange danskere i hvert fald, og set fra svensk side, så er man ret sur over, at det hedder Greater Copenhagen. Altså det der, og så kan man så grine af det der navn, hvad pokker skal det hedde, men der er jo ingen, der ved, hvem Øresundsregionen er ude i verden. Jeg var med på en rejse over i Boston og i North Carolina på et tidspunkt, og der ved man jo godt det der Scandinavian og Copenhagen og sådan noget, ikke? Men du ved jo ikke noget om Øresund. Og nu vil man så have, at det skulle hedde Greater Copenhagen. Det synes danskerne var et fantastisk brand, indtil man i Sverige sagde, at det gider vi altså ikke at være med til, fordi så flytter tankegangen sådan set bare over på den anden side sådan over, og så bliver det dansk alt sammen. Så bare for at sige, at der er nogle kulturforskelle her, som måske bedst er udtryk ved dem, der så ridet i sin tid, og den svenske læge Ernst Hugo Jægergaard, som sagde dansk jævla. Altså, man taler sammen, simpelthen ikke samme sprog, selvom man ikke skulle tro det, selvom man lever så tæt sammen, og vi er nordiske brødre, hvad det hedder alt sammen. Jeg synes, det er skuffende, det er en død sild lige i øjeblikket.
Hvad siger du til det, Peter?
Død sild. Altså nu er jeg jo kvartsvensker og har familie op nord for Helsingborg, så det er jo lidt ked af, at du sætter det prædikat på. Jeg tænker stadigvæk, at koblingen mellem Malmø, som er Sveriges tredje største by, og København, som selvfølgelig er hovedstad i Danmark, den er naturlig, og jeg tror, jeg var inde på det, jeg siger, forskningsmæssigt, der er der masser at hente, der er altid allerede hentet en del. Det der med at få virksomheden til at smelte sammen på kryds og tværs, det er helt sikkert sværere, også fordi der er noget lovgivningsmæssigt, der gør det. Så jeg synes, der er en naturlighed i, når vi taler Greater Copenhagen eller den her kobling. Jeg synes straks, det bliver sværere, og jeg tror, vi skal snakke om det nu. Det bliver straks sværere, når vi begynder at tale Femer og en tunnel ned til Tyskland, fordi der står vi sandt for dyden med... I virkeligheden er det minus gange minus, man forsøger at få til et meget stort plus, fordi man vil koble en fattig del af Danmark sammen med en rigtig, rigtig fattig og ikke særlig udviklet del af Nordtyskland. Og der er bare ikke særlig meget at hente, når det gælder forskning, når det gælder virksomheder. Så det bliver et interessant diskussionspunkt.
Og jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til Femern, for jeg vil godt lige holde lidt fast i Øresundsprojektet, Jens Christian. Du siger det her med, at det heller ikke internationalt slået igennem, at man har den her Øresundsregion. Hvad tænker du, Emma, man kunne gøre for at få det her internationale fokus på den region?
Det er et stort spørgsmål. Altså, jeg må også ærligt erkende, at jeg kender ikke super meget til den her debat. Og jeg ved heller ikke, hvor meget markedsføring, der i virkeligheden har været af brugen af det her med at arbejde på tværs af landegrænser. Det er jo ikke, for mit vedkommende, ikke noget, jeg på den måde kan til. Det har ikke været markedsført mod mig. Jeg har ikke tænkt over, at jeg skulle arbejde på den anden side af broen, de steder, hvor jeg har været ansat. Jeg synes heller ikke, nu har jeg været ansat i en nordisk bank for eksempel, der heller ikke var lagt op til, at det var en mulighed. Så på den måde, så i hvert fald større markedsføring, både fra politisk side, men egentlig også internt i virksomhederne.
Og kan det lige præcis være det, der er blevet problemet, at det ikke er blevet markedsført over for dig?
Potentielt.
Hvad siger du, Jens Christian?
Ja, altså markedsføringen tror jeg da helt klart er, men det kræver jo, at man er enig om, hvad det er, man skal markedsføre, for nu lige at vende tilbage til min tidligere kritik. Og så er det en ting også, som ikke er på plads, så vidt jeg har forstået det, det er hele skatteområdet. Altså hvis du bor i Sverige og arbejder i Danmark eller omvendt, så er disse to skattesystemer ikke koblet sammen, om jeg så må sige. Jeg har i hvert fald hørt om mange, som har frygtelige store problemer med at få det der skat til at gå op. Men må jeg ikke lige sige noget om interessen? Altså, vi er ved at bygge et stort brintværk nede ved Avedøre. Det er Ørsted frontrunner på med en hel masse andre danske virksomheder og interesseorganisationer. Der er ingen svenskere. Vi snakker om en stor energiø ud i Øresund. Dansk alt sammen, uden så vidt jeg er orienteret i hvert fald med svenske interesser involveret. Altså det der med, at du har vindmøller ude på havet, som så skal bringe strøm i land og også bringe strøm hen til en fabrik, som så kan lave det om til brint, vi kan fylde i fly osv. osv. Altså bare for at sige, jamen hvis sådan nogle fremtidsprojekter ikke er fællesprojekter, hvad delen skal så være fællesprojekter?
Men man må også sige omkring hele den her Øresundsregion, der har jo været ting, der har spændt ben for den. Vi har set finanskrisen i 2008, flygtningekrisen i 2015, coronakrisen i 2020. Så er det ikke også nogle andre ting, der har spillet ind? Og Peter, hvad skal der til for at få udviklingen på ret kurs, så vi når det mål, vi gerne vil?
Jeg vil godt komme, Jens Christian, i møde, forstået sådan, at i det job, jeg har nu, der er jeg Skandinaviens korrespondent, så det vil sige, at jeg har også ansvaret for dækningen af alt, hvad der foregår i Sverige og i øvrigt de øvrige nordiske lande. Og hvis der er nogle ting, der går igen, der i hvert fald taler i retning af nogle af de konklusioner, Jens har, nemlig at svenskerne orienterer sig meget mod Norge, de orienterer sig også meget mod finnerne, og de orienterer sig ikke på samme måde mod Danmark, blandt andet fordi Danmark rent faktisk retter blikket sydpå. Vi er stadigvæk medlem af Nordisk Råd, og når der er skåltaler omkring de nordiske kongehuse, så lyder også alt som om, at vi er brødre, og det har vi jo i princippet også været for mange år siden. Men det er et spørgsmål, hvor man orienterer sig hen, og danskerne orienterer sig altså sydpå, og det taler imod det her med, at vi siger, at Sverige og Danmark kan blive for alvor et stort fælles center, eller en stor fælles styrke enhed. Og det, jeg tror på, at København og Malmø kan noget, som jeg siger. Forskningsmæssigt er der allerede hentet rigtig meget ind. Virksomhedsmæssigt er det bare sværere at få øje på. Men det er også et spørgsmål om orientering, og der har vi altså et stykke vej at gå.
Og nu har vi jo så taget de første spadestik til endnu en fast forbindelse, som du også nævnte, Peter, til et af vores nabolande, og det er jo Femern-forbindelsen, som skal forbinde Lolland med den tyske ø Femern. Hvordan sikrer vi, at vi får nok ud af den forbindelse, Jens Christian?
Det er at tage nogle høje priser for folk, der skal over det. Den skal jo selvfinansieres, og det er jo et, Peter var lidt inde på det, det er jo et udkant af Tyskland. Tyskland vil overhovedet ikke være med til det projekt der. Altså, og de er heller ikke med. Altså, det er Danmark, der betaler hele broen. Okay, så skal tyskerne betale de der 10-15 milliarder, eller hvad det er, for at lave veje i Tyskland og motorveje og anlæg op til, det er godt klar over. Men det er jo et dansk projekt, det dernede. Og det ved jeg ikke. Altså, det giver en masse arbejdspladser til Lolland, til Lolland-Falster området nu, hvor de bygger op. Altså, der snakker vi om flere tusind arbejdspladser, måske over, det ved jeg ikke, 10 år. Så det er jo fint og godt alt sammen. Men så vil vi jo suse forbi dernede. Jamen, der er vel ikke engang en bordershop, der kan overleve dernede, vil jeg tro. Så det er jo, den billet, du skal betale for at komme over.
Hvad tænker du, Peter? Er det pengene værd for Danmark at investere i de her faste forbindelser? Hvad skal der til, for at det bliver en succes?
Nu må jeg hellere holde fast i, hvad jeg har sagt, nemlig at jeg taler for, at Øresundsforbindelsen sådan set giver mening. Der er store minuser, men den giver mening, og jeg tænker, det kommer til at give mening på den lange bane også. Jeg har det simpelthen sværere ved, hvis jeg sådan har sådan den rationelle tilgang til på at kigge, hvad Femern skal gøre godt andet, end det bliver virkelig, virkelig dyrt for danskerne. Jeg har haft fornøjelsen af at bo i Tyskland i en længere periode tidligere, og de orienterer sig altså heller ikke rigtig i retning af Danmark, andet som et sommerferieland og et sted med en königin. Så prøv at høre, tyske virksomheder, tysk forskning, det retter sig bare ned i Centraleuropa, de kigger ikke mod nord. Så det bliver svært, og netop som Jens også siger, der bliver tyskerne smider lidt penge til lidt motorveje, lidt ekstra broforbindelser nede på Femern, og det er i virkeligheden det. Så det bliver en dyr fornøjelse for danskerne. Det er et politisk prestigeprojekt, men om det kommer til at bonge ud, det kommer til at tage mange år, før vi kan konkludere på det.
Vi må se, hvordan det går. Jeg kan lige tilføje, at Femern-forbindelsen efter planen skal stå klar i 2029, og det bliver en 18 km lang tunnel under vandet, hvor der både kan køre biler og tog. Øresundsbroen kan fejre 21 års fødselsdag til juli. Så skal vi til ugens erhvervsprofil. Hver uge tegner vi her i selskabet profil af en person, der spiller en stor rolle for eller i dansk erhvervsliv. Og i denne uge er det bestseller-milliardæren Anders Holch Poulsen. Han har haft en rigtig god start på 2021. I år er hans formue indtil videre steget med over 11 milliarder kroner, viser en opgørelse fra Bloomberg. Og det har for første gang nogensinde placeret ham blandt verdens 200 rigeste. Han er netop krøbet op som nummer 199 på listen. Stigningen i Anders Holch Poulsens formue er blandt andet kommet på baggrund af hans investering i den svenske betalingsløsning Klarna. Men Anders Holch Poulsen har også ejerandele i et utal af andre virksomheder, både i Danmark og udlandet, og har flere gange kunne kalde sig Danmarks rigeste. Jens Christian, hvad er det, der gør, at Anders Holch Poulsen nu også kan kalde sig en af de 200 rigeste i verden?
Jamen, han har jo fint dyrket det, vi måske er bedst til i Danmark. Og hvad er det så? Det er at være købmand. Altså ganske almindelige, gammeldags købmand. Du køber og producerer billigt og sælger dyrt, og det lyder meget enkelt, og det er sådan Lars Larsensk. Og det er det også. Og så har han så været hurtig til at være den der digitale frontrunner. Altså, han har investeret i tyske, svenske digitale virksomheder på et forholdsvis tidligt tidspunkt, og de er jo bonget ud kursmæssigt. Så meget af de der penge, du snakker om der, det er jo sådan kursgevinster, han har på sin digitale investeringer, men så er han jo givetvis også god til at drive en forretning. Men det er en købmand, en jysk købmand.
Har du mødt ham?
Nej, det har jeg ikke faktisk. Han er meget sky. Jeg ved ikke, hvor mange der har mødt ham. Jeg har hørt hans far engang, Troels Holch Poulsen, som jo stiftede det der og startede helt op. Men det er nogle sky folk fra Brande i det midtjyske, og det kan vi måske lige vende tilbage til, fordi det gav jo Anders Holch Poulsen voldsomme smæk her i 2020, at de tror, at de bare kan trække sig tilbage og så lade være med at kommentere på alting. Det er de altså blevet for store til.
Hvad er dit kendskab til Anders Holk Poulsen, Emma?
Nå, men altså, jeg ser ham jo også som en kæmpestor forretningsmand, iværksætter helt ind til benet. Altså, jeg kender ham jo ikke personligt, men det er jo, hvad man hører. Og så synes jeg jo, at det er jo helt utroligt, hvad den mand i virkeligheden har formået at skabe på relativt kort tid. Har været frontrunner på rigtig mange projekter, især også inden for modebranchen, ikke? Og han var også en af de første til at investere i Nemlig. Og så nye tendenser, det har han jo virkelig kigget ind i lang tid før vi andre har kunne se det.
Peter, hvilket ry har han i erhvervslivet?
Sky, tilknappet. Og spørgsmålet før til Jens Christian, om man har mødt ham. Jeg har heller ikke mødt ham, selvom jeg har skrevet alverdens mærkelige kommentarer om ham igennem mange år. Men han er virkelig, virkelig tricky, og det var faren også. De har det sådan, at de har det bedst, når de kan gå i fred og ro og handle og deale. Og jeg er enig i, hvad Jens Christian også siger, nemlig at hans udfordringer, det viser også under coronakrisen, det er, at når der er ting, der går dårligt, og du er i brancher, for eksempel, som Emma siger, modebranchen, men i høj grad jo også i alle de her netbaserede butikker i Storbritannien, Tyskland, Sverige, så er du tvunget til også at sætte ansigt på nogle gange og gå frem og tage imod og stå på mål også, som han blev tvunget til omkring investeringen i Nemlig. Så han er en hård forretningsmand, det er der slet ingen tvivl om, men som det også blev sagt, han har godt nok sans for at hoppe i den rigtige retning på det rigtige tidspunkt.
Man skal måske lige sige, det der smæk, han fik, ja, han fik også med nemlig.com, som han måtte kommentere, men under coronakrisen, der gik han jo ud og sagde til sin udlejer, han har jo et hav af butikker, nu vil vi ikke betale husleje mere. Altså, vi ville ikke betale så meget. Det var sidste år, det var for et år siden. Og det gav jo et ramaskrig. Her har vi Danmarks rigeste mand, som så smider regningen videre til det næste. Og det kan man måske godt forstå noget hen ad vejen. Butikkerne blev lukket, der var ingen indtægter osv. Men det gav bare et backlash eller et hak i tuden, som gjorde, at han gik ud og måtte vende på en tallerken og har lært det, tror jeg da, på den hårde måde, at jamen, du er nødt til at forholde dig til det samfund, du er en del af. Du kan ikke bare sådan lukke af, som de har gjort i mange år, og så håbe på, at stormen driver over. Det gør den simpelthen ikke.
Peter, kan du se et mønster i de mange projekter, han kaster sig over?
Jeg synes, han gør noget, der har vist sig at være rigtig smart, og som man også har set for eksempel Jeff Bezos i Amazon gør, nemlig at få blandet virkelig, virkelig tung digital tilstedeværelse, altså at være der, hvor kunderne er, og det er på nettet, og det har coronaen jo så pokkerne også vist, og så kombinere det med fysiske butikker, og det har vist sig at være sindssygt smart, og så har han en risikovillighed, så han har tjent de første kroner. Han har turde sat, altså man skal også huske, han har fået så at sige penge og kraft med hjemme fra far, men han har godt nok også formået at gange det, han har fået fra faren op mange, mange gange. Så han har virkelig talent for at få blandet det gamle og det nye på en eller anden måde.
Men Emma, kan han også få involveret sig i for meget?
Det må være op til ham, hvorvidt han kan det. Jeg tror, det er en mand, der kan rumme rigtig mange ting. Ellers var han bestemt ikke her i dag. Og jeg tror, at han er rigtig selektiv med, hvad han vælger, fordi den mand, han får præsenteret mange spændende idéer hele tiden.
Kan jeg nu lige
ganske
nævne
kort.
Ganske kort. Nå, jamen, altså, han har også evnen at tænke stort, det skal vi måske have med, ikke? Altså, det var jo ham, der ville sætte et højhus op i Brande, jeg ved ikke, skulle det være 150 meter højt og sådan noget, og så har han investeret stort op i Skotland. Han ejer største... Så han tænker også stort, og det skal det også med i den der branche.
Lad os runde den af her. Ved I i øvrigt, hvem der er verdens rigeste? Et hurtigt bud fra en af
Elon Musk, Jeff Bezos.
Det er Jeff Bezos, okay. Der har grundlagt webshoppen Amazon. Og som nummer to dukker et andet velkendt navn op, nemlig Tesla-direktøren Elon Musk. Og sådan fik vi jo bundet en fin sløjfe op til starten af dagens program. Tak skal I have. Og vi skal da lige nå at have en lille quiz her til sidst, og jeg ved ikke, hvordan I har det. Men den første internetbrowser, jeg husker, det er Internet Explorer. Det er Microsoft, som står bag den velkendte browser, men også temmelig forældede browser, og derfor bliver den næste år sendt på pension. Men spørgsmålet er, hvornår vi første gang stiftede bekendtskab med denne både elskede og forhatte ældre dame eller herre. Jeg skal bruge et årstal. Hvornår er Internet Explorer fra? Peter, hvad siger du?
Holy moly. Skal vi ikke hellere tale Bill Gates og skilsmisse, og hvorfor han nu skal skilles? Nej, det skal vi ikke. Undskyld.
Kom igen.
Jeg siger 98.
Hvad siger du, Emma?
Jeg tror ikke, jeg har noget kvalificeret bud, så jeg tror, jeg siger 92.
Og hvad siger du, Jens Christian?
Okay, så hopper jeg ned på 90.
Det rigtige svar er 1995.
Nej, det var da jeg født.
Ja, tillykke med det. Jeg kan lige tilføje, at Internet Explorer var dominerende i mange år indtil browsere som Google Chrome og Mozilla Firefox blev store konkurrenter og skubbede den af tronen. Den sidste Internet Explorer, vi kommer til at kende, er nummer 11 i rækken, og den har altså også nogle år på banen. Microsoft har selvfølgelig stadig en browser, det er Microsoft Edge, som blev sendt på markedet i 2015, og som ifølge firmaet både er hurtigere, mere sikker og mere moderne. Så farvel og tak til Internet Explorer for adgangen til det der World Wide Web. Og også farvel og tak til vores gæster Emma Bitt, stifter og partner i investeringsuniverset Female Invest, og Peter Sublie Benson, international korrespondent på Berlingske. Og også tak til dig, Jens Christian. Vi gør det hele igen på næste onsdag.
Det er nemlig det, vi gør.
Og tak til dig, der lyttede med.